Адбудзецца прэзентацыя фільма не ў ігравой форме «Першадрук». Гэта фільм перамог у мінулым годзе на рэспубліканскім конкурсе кінапраектаў. У рамках гэтага свята адбудзецца паказ прэм'ернага спектаклю Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. Спектаклю па п'есе Віктара Марціновіча, які перамог у конкурсе, які быў арганізаваны конкурс п'ес па тэматыцы 500-годдзя і Францыска Скарыны. Цікавы праект на дне пісьменства прадставіць нацыянальны гістарычны музей. Гэта мультымедыйны праект вандроўкі з Францыскам Скарынай на месцах кнігадрукавання, звязана з выкарыстаннем новых інфармацыйных тэхналогій. Безумоўна, шмат цікавых праектаў прадставіць Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Таксама ў верасні, ужо ў рамках святкавання 95-гадовага юбілею Нацыянальнай бібліятэкі, плануецца міжнародны кангрэс, прысвечаны 500-годдзю, і, як я ўжо ведаю, рэгістрацыя для ўдзелу ў кангрэсе ўжо адкрыта. Форматам кангрэса прадугледжаны ўдзел у ім не толькі скарыназнаўцаў, кнігазнаўцаў, але і шырокі ўдзел грамадскасці, лічым, што ўсім будзе гэта цікава. Таксама ў верасні выставачны праект «Францыск Скарына і яго эпоха». Буйнейшы выставачны праект, які, спадзеемся, адбудзецца, і ў выніку гэтага праекта жыхары Рэспублікі Беларусь упершыню ўбачаць арыгіналы выданняў, якія раней не завозіліся на тэрыторыю нашай краіны, а таксама арыгінальныя першадрукі, іншыя першадрукі. Што тычыцца мерапрыемстваў за мяжой, іх таксама запланавана вельмі шмат, як у рамках міжнародных кніжных выстаў, так і ў рамках тых буйных мерапрыемстваў, якія арганізуюць бібліятэкі і іншыя інфармацыйныя установы за мяжой. Гэта і сусветны інфармацыйны бібліятэчны кангрэс ІФЛА, гэта і румянцаўскія чтэнні ў Маскве, і гэтак далей. Увагу гэтай юбілейнай даце плануецца аказваць таксама ў рамках Дзён культуры. І таксама хацелася б адзначыць вельмі такую вялікую зацікаўленасць да юбілейнай даты боку грамадска-культурных аб'яднанняў беларусаў за межа, якія курыруе Міністэрства культуры, і запланаваны цікавыя мерапрыемствы з беларусамі Польшы, Расіі, Літвы і гэтак далей.